Καλώς ήρθατε και σήμερα στο podcast του Πρώτου Θέματος, τελευταίο podcast για τη χρονιά, και έχουμε καλέσει σήμερα τον Χάρη Βλαβιανό να μιλήσουμε έτσι λίγο για την πνευματική κίνηση της χρονιάς που πέρασε και κάποιες ευρύτερες τάσεις στην κοινωνία. Χάρης Βλαβιανός, ποιητής, μεταφραστής, διευθυντής του περιοδικού Ποιητική και καθηγητής ιστορίας στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Βλαβιανέ. Θα μιλάμε στον ενικό όμως, γιατί είμαστε και φίλοι, έτσι.
Ναι, ναι.
Χάρη, καλώς ήρθες. Ξέρετε, θα ξεκινήσω αντίθετα από ό,τι συνηθίζω με μια πιο προσωπική ερώτηση. Έχεις γεννηθεί κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα σε τρεις γλώσσες? Γεννήθηκε στην Ιταλία, πρώτη σου γλώσσα τα ιταλικά, πήγε σχολείο στην Ελλάδα, ελληνικά, η μητέρα σου ήταν, οι γονείς σου ήταν Έλληνες, και μετά σπούδασες στην Αγγλία, έμεινες εκεί 12 χρόνια αγγλικά. Πώς είναι αυτό? Αυτό το θεωρείς, σε βοήθησε, πιστεύεις, ή ήταν ένα μειονέκτημα στη ζωή σου?
Καταρχάς, να σε διορθώσω, είναι τέσσερις γλώσσες, γιατί οι γονείς μου πριν πήγαν στην Ιταλία, μετά πήγαν στη Βραζιλία. Άρα η πρώτη γλώσσα που μίλησα ουσιαστικά ήταν τα πορτογαλικά.
Α, ναι.
Και
ναι,
μετά τον χώρισαν οι γονείς μου, που ήμουν 4 χρονών. Η μητέρα μου με πήρε και πήγαμε στην Ιταλία πάλι.
Okay.
Οπότε από τα πορτογαλικά πήγα στα ιταλικά.
Μάλιστα.
Και τα πορτογαλικά τα μιλάω λίγο, όχι πάρα πολύ καλά, αλλά έχω δύο ετεροθαλή αδέλφια στη Βραζιλία από το γάμο του πατέρα μου. Οπότε είναι και να βάλουμε και αυτή τη γλώσσα μέσα.
Είσαι ο ορισμός του κοσμοπολίτη από τη γέννησή σου, δηλαδή, έτσι.
Κοίτα, όπως το λες, δεν είναι, όπως ξέρεις, κανείς δεν μπορεί να επιλέξει την παιδική του ηλικία. Είναι έρμο των γονέων του. Επομένως, οι γλώσσες αυτές είναι αποτέλεσμα των μετακινήσεων, των διαζυγίων και όλων των δραμάτων, ας πούμε, που,
που
έζησα ως παιδί. Αλλά
σε διαμορφώνουν όμως αυτά, δεν σε διαμορφώνουν?
Ναι, με βοήθησαν πολύ. Κοίτα, επειδή, όπως ξέρεις, είπες ότι είμαι ποιητής και συγγραφέας, νομίζω ότι για να κρίνει κανείς τη λογοτεχνία της δικής του χώρας, όπως έλεγε και ο Έζρα Πάουντ, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τη λογοτεχνία μιας άλλης χώρας.
Ναι.
Επομένως, το ότι μπορώ να έχω τέτοια, ας πούμε, εποπτεία της αγγλόφωνης ποιήσης, της αγγλικής, της αμερικανικής, της καναδέζικης κτλ. Έχω μεταφράσει και την Κάρσον, όπως ξέρεις.
Mm-hmm.
Και γενικώς και της ιταλικής, με βοηθάει να εκτιμήσω καλύτερα τη δική μας λογοτεχνία.
Ναι.
Αυτό είναι ένα προνόμιο, ήταν, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα, όταν εστιάσουμε στο θέμα της λογοτεχνίας και της γλώσσας. Αλλά γενικώς νομίζω ότι, αν πάρουμε, ας πούμε, τώρα διαβάζω.
Έχεις όμως κάποια γλώσσα που θεωρείς δική σου? Δηλαδή, εμείς έχουμε μητρική γλώσσα τα ελληνικά.
Ναι,
έχουμε
και την είχα γράψει κάποτε ότι μιλάω τρεις γλώσσες, αλλά μπορώ να δακρύζω μόνο σε μία. Και νομίζω ότι, όπως λες πολύ σωστά, μία είναι η γλώσσα που κάπως σε καθορίζει συναισθηματικά, όχι πνευματικά. Mm-hmm. Γιατί εγώ, όπως είπες, έζησα στην Αγγλία 13 χρόνια, έκανα όλα μου τα πτυχία εκεί. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσα στα μαθήματά μου, στο διδακτορικό μου κτλ. Ήταν τα αγγλικά.
Mm-hmm.
Επομένως, σε πάρα πολλά πράγματα που κάνω και στα βιβλία που διαβάζω, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα στην αγγλική γλώσσα. Μάλιστα, και όταν μεταφράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά του συγγραφείς που μεταφράζω, σπάνια θα χρειαστεί να ανοίξω ένα λεξικό.
Mm-hmm.
Αλλά η γλώσσα που είμαι, έτσι, που με καθορίζει συστηματικά, είναι τα ελληνικά.
Μάλιστα. Αισθάνεσαι περισσότερο πολίτης του κόσμου ή Έλληνας, ή αυτά τα δύο πάνε μαζί?
Όχι, κοίτα, για μένα πάνε μαζί. Και μάλιστα, όταν με ρωτάνε καμιά φορά αν είμαι Έλληνας συγγραφέας, λέω είμαι συγγραφέας που γράφει ελληνικά. Νομίζω έχει διαφορά αυτό.
Mm-hmm.
Η παιδεία μου είναι ευρωπαϊκή. Στην ευρωπαϊκή παιδεία θα έλεγα, θα βάζα και την αμερικανική και γενικώς τη δυτική παιδεία. Και ως μεταφραστής, αν σκεφτείς τι ακριβώς κάνει ο μεταφραστής, όταν μεταφράζει, στείνει γέφυρες με άλλους πολιτισμούς. Ανοίγει δηλαδή ο δικός μας πολιτισμός. Γιατί αν ήμασταν περιχαρακωμένοι μόνο στο δικό μας σύμπαν, θα ήταν ένα αυτιστικό σύμπαν πάρα πολύ φτωχό.
Mm-hmm.
Μπορεί να φανταστεί κανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είμαστε ικανοποιημένοι μόνο από τη δική μας μουσική, να μην ακούμε, ξέρω εγώ, Μάλερ, λέω παράδειγμα τώρα, ή να μην βλέπουμε ένα πίνακα, ξέρω εγώ, του Νταβίντσι, του Πικάσο ή του Μπρακ. Δηλαδή, θέλουμε οπωσδήποτε να επικοινωνούμε και με άλλες τέχνες, με άλλους λαούς, να δούμε και τη δική τους τέχνη, τη δική τους λογοτεχνία, τη δική τους φιλοσοφία. Ας μην, στον χώρο της φιλοσοφίας θα ήμασταν, πώς το λένε, γυμνοί, αν δεν κάποιοι δεν καθόντουσαν να μεταφράσουν τους ξένους φιλοσόφους.
Mm-hmm.
Μάλιστα, και όταν μιλάμε και για τους δικούς μας φιλοσόφους, τους αρχαίους, εγώ, Πλάτωνα και Αριστοτέλη, τα έργα τους τα πρωτοδιάβασα στα αγγλικά. Δεν υπήρχαν mm-hmm. καλές μεταφράσεις στα ελληνικά.
Mm-hmm.
Για να μην μιλήσουμε για τη λατινική λογοτεχνία και γενικώς. Οπότε θέλω να πω, ναι, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον η παιδεία του να είναι. Παρακολουθώντας και εσένα, ας πούμε, βλέπω πόσα ξένα βιβλία διαβάζεις που έχουν θέμα την ιστορία και την πολιτική. Πολύ πριν μεταφραστούν στα ελληνικά, γιατί προφανώς δεν θα μεταφραστούν και όλα στα ελληνικά. Έτσι.
Σωστό. Σκεφτόμουν, ξέρεις, όταν προετοίμαζα λίγο τη συζήτησή μας, ότι πάντα υπήρχε μια κοινότητα ανθρώπων του πνεύματος η οποία ξεπερνούσε τα εθνικά όρια. Έτσι. Και πάντα υπήρχαν και γλώσσες τις οποίες επικοινωνούσαν, τα αρχαία ελληνικά, πολύ παλιά, λατινικά.
Όταν λέμε και γενιά, την περίφημη γενιά του 30 και για την ελληνικότητα, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε ο Σεφέρης και ο Ηλίτης, και ο Θεοτοκάς και τα λοιπά, ζήσαν έξω, μιλάγανε γλώσσες. Αν ανοίξει κανείς τις δοκιμές του Σεφέρη, θα δει κατευθείαν ότι ο Σεφέρης στείνει γέφυρες με άλλους συγγραφείς, με άλλους καλλιτέχνες. Τον ενδιαφέρει δηλαδή το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο, ας πούμε, ζει και αναπνέει η Ελλάδα. Κανένας πιστεύω σοβαρός διανοούμενος δεν ήταν ποτέ περιχαρακωμένος.
Όμως έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, τελευταίες 2-3 δεκαετίες, υπάρχει μια αντίδραση σε αυτή την έννοια του κοσμοπολιτισμού κατά κάποιο τρόπο και μια προσπάθεια περιχαράκωσης σε εθνικά σύνορα. Το αισθάνεσαι και εσύ αυτό,
ναι,
υπάρχει?
Ναι, το νιώθω αυτό, και αυτό φυσικά συμβαίνει όταν έχουμε οικονομικές κρίσεις, όταν υπάρχει ανασφάλεια, και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύονται και οι δημαγωγοί πολιτικοί. Δηλαδή ένας δημαγωγός αυτό κάνει, αφυπνίζει τα πιο χθαμαλά ένστικτα του ανθρώπου, τις φοβίες του, τις ανασφάλειές του. Και νομίζω ότι το παιχνίδι παίζεται πάνω στο, ξέρεις, στην πολιτική. Δηλαδή, έχουμε δει τώρα τα τελευταία χρόνια την άνοδο και στην Αμερική και στην Ευρώπη δημαγωγών. Έτσι. Ναι. Αυτοί αυτό το παιχνίδι παίζουν, του εθνικισμού. Αλλά πάντα όταν το βλέπω αυτό, θυμάμαι αυτή την αποστροφή του Σάμουελ Τζόνσον, ότι ο εθνικισμός είναι το καταφύγιο κάθε απατεώνα.
Ναι.
Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό.
Είναι οικονομική κρίση, είναι κάτι πιο βαθύ. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση πια, η οποία έχει μέσα της μια πιο, πώς να το πω, μια ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες όταν χάνουν λίγο τις άγκυρές τους.
Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς καθορίζει κανείς τις άγκυρες αυτές. Γιατί όπως σου είπα, στη δική μου περίπτωση, ας πούμε, εγώ δεν νιώθω ότι απειλούμε, ας πούμε, πώς να σου πω, να διαβάσω, ξέρω εγώ, τα σονέτα του Σέξπιρ στα αγγλικά. Δεν με απειλεί εμένα αυτό καθόλου. Δεν βλέπω γιατί. Και επίσης εμείς είμαστε ένας ναυτικός λαός, ανοιχτός, ζούμε από τον τουρισμό. Δηλαδή, θυμάμαι όταν διάβαζα παλιά βιβλία που γράφανε οι ξένοι περιηγητές, μια λέξη που επανέρχεται είναι η λέξη φιλοξενία. Είμαστε λαός που έχει μεταναστεύσει και έχουμε πάει σε άλλες χώρες και θα θέλαμε αυτές οι χώρες να μας υποδεχθούν και να μας φερθούν, ας το πούμε, ανθρώπινα. Έτσι, είδα πρόσφατα μια ταινία με τους φοιτητές μου που είναι για τους Έλληνες που πήγαν στην Αμερική. Λέγεται Το Ταξίδι. Και διαπίστωσα εκεί με πόσο ρατσιστικά φερόντουσαν οι Αμερικανοί στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει. Σχεδόν τους είχαν εξομοιώσει με τους μαύρους και η Κούκλαξ Κλάν στοχοποιούσε τους Έλληνες. Μέχρι που έγινε το γνωστό έπος του 40 και ξαφνικά οι Έλληνες εν μία νυχτή μεταμορφώθηκαν σε ήρωες στα μάτια των Αμερικανών. Αλλά έχουμε και εμείς υποστεί αυτό το ρατσισμό και την, ας το πούμε, ξέρεις, να στερόμαστε παρήσακτοι, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και κάναμε αγώνα για να μπορούμε να σωματωθούμε, ας πούμε, στις κοινωνίες στις οποίες πήγαμε. Με την έννοια αυτή, όντας αυτοί που είμαστε, ένας λαός θαλασσινός με τέτοια ιστορία, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί στον κόσμο. Και πιστεύω αρκετοί Έλληνες είναι ανοιχτοί στον κόσμο. Ένα μικρό ποσοστό πάντα, ξέρεις, αυτό που
είμαστε,
είπα,
πάντως αντιμετωπίζουμε αντιφατικά. Δηλαδή σκέφτομαι ότι έχουμε κάνει ήρωα τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες σε μια φοβερή απειλή.
Ναι, χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί τις προάλλες τσακώθηκα με ένα φίλο μου που έλεγε τα γνωστά για τους μετανάστες και τα λοιπά, και του είπα αυτή τη στιγμή ο πιο γνωστός Έλληνας στο
τον πλανήτη, έτσι.
Είναι ένας μαύρος που λέγεται Γιάννης και εσύ τον καμαρώνεις όταν βλέπεις τον μπάσκετ. Τυχαίνει να είναι και, ξέρεις, φανατικός του μπάσκετ.
Ναι.
Αλλά δεν είχε περάσει από το μυαλό αυτό, αυτή η αντίφαση που λες.
Ναι.
Καταλαβαίνεις.
Και αυτό που είπες τώρα, ο πιο διάσημος Έλληνας είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και εμένα δεν μου είχε περάσει έτσι από το μυαλό, το οποίο είναι ωραίο.
Ναι, είναι. Ναι. Γιατί και μάλιστα, εντάξει, τον κάναμε Έλληνα, θυμάσαι.
Ναι, καλά, βέβαια.
Υποποίησες το υποθέσεις. Αλλά θέλω να πω, εμάς, δηλαδή, σκεφτόμουν τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Έβλεπα τον αγώνα, τον τελικό, έτσι. Ναι. Γαλλία-Αργεντινή. Κάποια στιγμή η ομάδα της Γαλλίας ήταν όλοι
μαύροι.
Γάλλοι από τις απικίες,
ναι, ναι.
Με εξαίρεση τον τερματοφύλακά του που ήταν λευκός, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή οι Γάλλοι αυτοί που ξέρουμε πόσο ρατσισμός υπάρχει και πόσο, τι ακροδεξιό ρεύμα έχει δημιουργήσει η οικογένεια Λεπέν, αυτοί πώς αισθάνονται όταν βλέπουν τη δική τους ομάδα, τον Μπεμπά, να βάζει 3 γκολ. Κάπως, γι' αυτό σου λέω, αυτές οι αντιφάσεις είναι φοβέρες. Θα έπρεπε ο κόσμος να εστιάζει πιο πολύ σε αυτό που ενώνει τους ανθρώπους παρά αυτό που τους χωρίζει. Καμιά φορά αυτά που χωρίζουν τους ανθρώπους είναι σήμαντα πράγματα. Δεν είναι τόσο σημαντικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας κτλ. Αλλά συνήθως όταν συναντάς ρατσιστές, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα για τη δική τους ιστορία. Δηλαδή, σκέφτομαι τους Χρυσαυγίτες ξέρανε ελληνική ιστορία, ξέρανε αρχαία ελληνική ιστορία, μιλάγανε καλά ελληνικά.
Εγέρθητος, το θυμάσαι.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι αγαπάνε τον πολιτισμό τους, τον γνωρίζουν σε βάθος και τον υπερασπίζονται. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνεις όταν γράφεις καλά, όταν συζητάς.
Θα έρθουμε στο θέμα της ιστορίας, γιατί περάσαμε και δύο. Πριν πάμε σε αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είχες πει σε μια συνέντευξή σου ότι στη νέα γενιά παραδίδουμε μια χώρα η οποία είναι εκτός από οικονομικά χρεοκοπημένη και ηθικά χρεοκοπημένη. Γιατί το λες αυτό?
Γιατί αν κοιτάξει κανείς την πρόσφατη ιστορία του τόπου, είναι πάνω από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Δηλαδή η πολιτική μας ηγεσία δεν μπορεί να σταθεί στη ύψη των περιστάσεων. Και δεν μιλάμε μόνο για το θέμα της διαχείρισης. Έτσι, μιλάμε για το αν μπορούν, ας πούμε, οι άνθρωποι που ηγούνται της χώρας να εμπνεύσουν αυτούς τους νέους ανθρώπους. Δεν το βλέπω εγώ αυτό. Επειδή είμαι και καθηγητής, όπως είπες, 30 χρόνια, το μόνο που βλέπω είναι μια αγωνία των φοιτητών μου να ενταχθούν στο σύστημα, δηλαδή να βρουν δουλειά. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά μόνο αυτό, δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και δεν έχουν και εμπιστοσύνη στις πολιτικές ηγεσίες. Ασχέτως αν ψηφίζουν τον ένα ή τον άλλον. Νομίζω ότι το νιώθουμε κι εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι. Δηλαδή, καμιά φορά σε πιάνει μια αποστροφή, μια ιδέα, ας πούμε, με το πώς λειτουργεί το σύστημα. Και τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή,
είναι προσθέσω, ελληνικό φαινόμενο ή είναι μια γενικότερη κατάσταση? Δηλαδή,
εντάξει, το γενικό θα μπορούσε κανείς να πει, αν έρθουμε στο θέμα της εκπαίδευσης και της παιδείας, ότι προφανώς επηρεάστηκε την τεχνολογία. Από το γεγονός ότι έχει πέσει πλέον αγνωσία, ότι ξέρεις, υπάρχει μια επιτάχυνση των πραγμάτων, οπότε δεν υπάρχει σε βάθος πολλές φορές ανάλυση των θεμάτων με τα οποία ασχολούμαστε. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η συγκυρία. Αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει πάντοτε αυτό σε όλες τις χώρες, να υπάρχει τέτοια δυσπιστία με τις πολιτικές ηγεσίες.
Στην πολιτική ηγεσία, ναι. Μας επηρέασε και η κρίση σε αυτή την... Δηλαδή, περάσαμε τρεις απανωτές κρίσεις.
Κυρίως μας επηρέασε, πιστεύω, η διαχείριση της κρίσης. Δηλαδή, αισθανόμουν, νομίζω το έχει τόσεις και εσύ και το ζήσαμε όλοι, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα τις μέρες του δημοψηφίσματος και αισθανόμουν ότι, δηλαδή, τι, θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Εμείς οι Έλληνες θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Μου φαινόταν εντελώς παράδοξο αυτό. Σαν στάση. Δεν μιλάω τώρα τι κάνανε οι πολιτικές ηγεσίες και πώς φτάσαμε εκεί, αλλά θυμάμαι τη σκηνή αυτών των ανθρώπων, των νέων που χορεύανε στην πλατεία Συντάγματος, χαρούμενοι ότι θα φεύγαμε από την Ευρώπη, και σκεφτόμουν τι έχει περάσει από το μυαλό τους. Πώς φαντάζονται. Και λέω ότι είναι αυτό που είπες αντιφατικό, γιατί απ' την άλλη, αν δούμε κάποιον να μην μας αναφέρει ως, ας πούμε, τα γνωστά, τα λιπωμένα, λίκνο της δημοκρατίας και μπλα μπλα, όλα αυτά που λέμε. Θυμάμαι μια φορά όταν είχε βγει το βιβλίο του Σάμουελ Χάντινγκτον, το θυμάσαι, το Clash of Civilizations, που εμάς μας είχε βάλει με τους Βαλκάνους και τους Ρώσους ως Ορθόδοξους και δεν μας είχε τοποθετήσει στη Δυτική Ευρώπη. Και εδώ είχε γίνει χαμός. Πώς μας εξαιρούν από την Ευρώπη. Πώς τολμάει ο Χάντινγκτον και μας βγάζει από την Ευρώπη? Και ξαφνικά εμείς οι ίδιοι θέλουμε να φύγουμε.
Να σου κάνω μια έτσι προκλητική λίγο τώρα ερώτηση. Ναι. Αυτά τα παιδιά που χορεύανε στην πλατεία του Συντάγματος πάντως, δεν θέλαν απλώς να βρουν δουλειά με ψευδεστήσεις, όπως έχει πει και ο Τσίπρας. Είχαν μια αίσθηση ότι συμμετέχουν σε κάτι πέρα από το άμεσο και πεζό οικονομικό συμφέρον τους.
Ναι, γιατί αυτό τους είχαν ταΐσει αυτή την ψευδέστηση, αυτό που είπες. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι απελευθερώνονται από κάτι. Από τι ακριβώς? Ποια είναι τα δεσμά που είχαν?
Δηλαδή, ενώ δεν είναι δυνάμεις στην κοινωνία. Ένα υγιές σώμα το οποίο, εντάξει, είχε ψευδεστήσει, αλλά είχε ταυτόχρονα και μια διάθεση έτσι.
Το θέμα είναι να δούμε ποιοι. Ναι, αλλά για μένα θα ήταν το ενδιαφέρον, αφού τελειώσει ο χορός, να τους ρωτήσουμε ποιος είναι ο στόχος τους, αν είναι διατεθειμένοι για τα επόμενα 10 χρόνια να στριμωχτούν οικονομικά και να ζήσουμε ταπεινά και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε εκτός Ευρώπης, έτσι, με τη μέσα. Γιατί δεν είμαστε μια πλούσια χώρα, δεν είμαστε, ας πούμε, μια χώρα του κόλπου, δεν έχουμε πετρέλαια, έτσι. Πώς θα ζούσαμε? Είναι έτοιμοι οι Έλληνες να αντέξουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10 χρόνια κακουχίες, μέχρι να στηθεί η οικονομία σε κάποια ανεξάρτητη βάση? Δεν βλέπουμε η Μεγάλη Βρετανία τι προβλήματα αντιμετωπίζει που έφυγε από την Ευρώπη σήμερα, έτσι. Θα ήμασταν έτοιμοι? Δεν νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο. Γιατί, ξέρεις, ζούμε και σε μια εποχή που δεν αφορά μόνο τους Έλληνες. Αυτό το, ας το πούμε τώρα, το εισαγωγικό το βάζω, στη μεταμοντέρνα εποχή, που ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής είναι η άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών.
Ναι.
ζούμε όλοι στο παρόν. Δεν έχουμε υπομονή. Δηλαδή, μπορεί οι παππούδες μας, ας πούμε, να αποταμιεύαν για να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, λέω εγώ, ή να φτιάξουν ένα σπίτι. Οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτή την. Δεν λειτουργούν έτσι. Θέλουν άμεσα. Γι' αυτό υπάρχει και το πλαστικό χρήμα, τα δάνεια κτλ. Mm. Άνθρωποι λοιπόν που έχουν μάθει να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους άμεσα και το απαιτούν αυτό, έχουν την υπομονή να ζήσουν 10 χρόνια σκληρά. Δεν το ξέρω αυτό.
Όχι, ναι, δεν, ούτε και εγώ το ξέρω. Μια ιδιαίτερη διάσταση της τελευταίας κρίσης ήταν και αυτός ο εγκλεισμός. Ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι κλεισμένοι μέσα σε ένα διαμέρισμα. Αυτό πιστεύεις ότι μας επηρέασε στο πώς...
Εμένα με επηρέασε, Παντελή, πάρα πολύ θετικά. Γιατί όταν είσαι μέσα, να στοχάζεσαι, εγώ εργάστηκα καλά. Ευτυχώς με την καινούρια τεχνολογία είχα διαρκή επαφή με τους φοιτητές μου. Εμένα προσωπικά δεν μου έκανε κακό. Δηλαδή δούλεψα πολύ.
Φαντάζομαι ότι. Σου...
Εντάξει, κοίτα, σίγουρα σε ζευγάρια που έπρεπε να ζουν μαζί για πρώτη φορά επί 24 ώρες βάσεως. Νομίζω δεν ξέρω, δεν έχω κοιτάξει στατιστικές. Φαντάζομαι ότι κάποια διαζύγια.
Το σκεφτόμουν γιατί. Σήμερα διάβαζα. Παρακολουθούσα μάλλον τη συζήτηση που γίνεται με αφορμή αυτή την έκρηξη στην εφηβική βία και υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι όλο αυτό σχετίζεται και με τον εγκλεισμό, με την απώλεια αυτή τη κοινωνικοποίηση που έχουν τα παιδιά όταν πηγαίνουν για παράδειγμα στο σχολείο.
Το θεωρώ λίγο απλοϊκό. Δηλαδή, όταν σε ένα τέτοιο σύνθετο φαινόμενο θέλω να δώσουμε μία απάντηση, νομίζω ότι πάντα αυτή η απάντηση θα είναι λανθασμένη. Mm. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Είναι και, αν σκεφτείς πού έγινε αυτό το έγκλημα, σε ποια περιοχή της Αθήνας έγινε. Είναι και υποβαθμισμένες περιοχές.
Προφανώς δεν είναι ένας παράγοντας, αλλά κατά πόσο.
Εντάξει, είναι το θέμα και η εκπαίδευση, τα σπίτια τους μέσα, τι κάνουν, τι βλέπουν όλη μέρα, με τι ιδέες τροφοδοτούνται, τα σχολεία τους, η γειτονιά τους. Είναι θέματα πολλά. Δεν ξέρω. Εμένα, θα μου πεις, είναι μια καραμέλα που πιπηλάμε χρόνια τώρα. Το θέμα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης και τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Νομίζω ότι εκεί γίνεται η δουλειά. Και φυσικά στα σπίτια μέσα. Αν οι γονείς δεν ασχολούνται, αν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάποια είναι χρεοκοπημένα κτλ., τα παιδιά αυτά είναι στο έλεος μιας εποχής που δεν τους υπόσχεται και πάρα πολλά. Και αν ζεις και σε υποβαθμισμένη περιοχή, επίσης το διαδίκτυο, όπως ξέρουμε, στο θέμα των σεξουαλικών πράξεων και της σεξουαλικής εντός αγωγικών απελευθέρωσης και όλα αυτά που βλέπουν τα παιδιά κάθε μέρα, όλα αυτά συντελούν σε τις ακραίες συμπεριφορές.
Τώρα είπες για το
διαδίκτυο. Δεν θα έδινε όμως μία ερμηνεία.
Ναι, ναι, προφανώς. Αυτό δεν θα το ζητήσω. Τώρα είπες για το διαδίκτυο και αναρωτιόμουν αν μπαίνεις στο διαδίκτυο και στην πραγματικότητα έχεις μία απόλυτη ελευθερία και χάνεις την αίσθηση των ορίων. Και πολιτισμός χωρίς όρια δεν υπάρχει.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και επίσης αυτό το οποίο υπήρχε παλαιότερα είναι ότι, ας πούμε, μπορούσε ένας γονιός να ελέγξει τι ταινία θα δει το παιδί του, τι βιβλίο θα διαβάσει κτλ. Δεν θα δίναμε, ας πούμε, σε ένα 13χρονο να διαβάσει The Sad, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Μπορεί να του δίναμε ούτε τη Madame Bovary. Αλλά...
Και αν τη διάβαζε, θα τη διάβαζε με την αίσθηση ότι κάνει κάτι κακό.
Ναι, ακριβώς. Ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό. Κατάλαβε, δεν ελέγχει κανείς κανέναν. Οπότε εδώ υπάρχουν sites που σου λένε πώς να αυτοκτονήσεις ή πώς να. Διάφορα πράγματα.
Αλλά αυτός είναι ο σύγχρονος πολιτισμός, έτσι. Πώς θα ζήσουμε
αυτό. Αυτό είναι και πιο επικίνδυνος. Γιατί όταν λέμε για τεχνολογία, δεν εννοούμε μόνο αυτά που γίνονται, που βλέπουμε τα cyber attacks από τις κυβερνήσεις, αυτά που έκανε η Cambridge Analytica με τον Τραμπ και πώς προσπάθησε, ας πούμε, να παγιδεύσει 50 εκατομμύρια Αμερικανών ψηφοφόρων να μην ψηφίσουν την Clinton. Είναι και αυτά βέβαια φυσικά μέσα, αλλά είναι αυτό που γίνεται με τις παρακολουθήσεις σήμερα και στις Βρυξέλλες και όλα αυτά. Αλλά είναι και αυτά που συζητάμε τώρα. Έτσι. Δηλαδή, τι βλέπει ένα παιδί όταν μπαίνει στο διαδίκτυο μέσα.
Σε όλα αυτά θα χρησιμοποιήσω δεύτερο πρόσωπο. Εσείς οι διανοούμενοι έχετε κάποια ευθύνη, έχετε κάποιο ρόλο καταρχάς και έχετε και ευθύνη.
Κοίτα, εκεί και πάλι δεν το γεννήκευε. Υπάρχουν άνθρωποι διανοούμενοι που οι οποίοι παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα, γιατί εμείς έχουμε και μια παράδοση, ίσως από την. Η οποία έρχεται από τη Γαλλία, αυτό του engagé διανοούμενο, ας πούμε, ο οποίος παίρνει θέση στα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα. Έχουμε διανοούμενους που έχουν την τόλμη και τοποθετούν τα πράγματα και εκτίθενται και μιλάνε κτλ. Και έχουμε φυσικά άλλους διανοούμενους, οι οποίοι, ξέρεις, είναι ουρές κάποιων πολιτικών κομμάτων. Οπότε ξέρουμε ότι ο λόγος εκεί είναι διαμεσολαβημένος, δεν είναι καθαρός. Έτσι. Και αυτοί φυσικά επηρεάζουν, γιατί και αυτοί γράφουν σε εφημερίδες, και αυτοί εμφανίζονται στην τηλεόραση, και αυτοί έχουν τα δικά τους μέσα. Επομένως, υπάρχουν διανοούμενοι και διανοούμενοι. Υπάρχουν αυτοί που είναι ανεξάρτητοι, που μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Και είναι εκεί, είπα για τη Γαλλία. Σκέψου, ας πούμε, την μεγάλη διαμάχη μεταξύ, ξέρω εγώ, Σάτρα από τη μία και Καμί και Ρεμόν Αρών από την άλλη. Έτσι, ο Σάτρα ήταν ένας.
Αλλά αυτό είναι, έχει ενδιαφέρον το ότι αναφέρεσαι σε μια διαμάχη τόσα χρόνια πριν. Αναρωτιέμαι σήμερα, τους ακούει κανείς τους διανοούμενους? Δηλαδή, δεν έχει χαθεί λίγο η αίσθηση αυτή, η έννοια αυτή της αυθεντίας, της πνευματικής?
Κοίτα να δεις, αν τους ακούνε οι νέοι, φαντάζομαι ότι επειδή πια, ξέρεις, δεν ξέρω πόσο διαβάζουν. Καταρχάς οι εφημερίδες δεν τις διαβάζουν οι νέοι. Τώρα μπαίνουν και διαβάζουν πολιτικά σχόλια και πολιτικές αναλύσεις. Και αυτό δεν το ξέρω. Κάποιοι λίγοι μπαίνουν, γιατί ξέρω φοιτητές μου, ας πούμε, συζητάμε για διάφορα πράγματα. Οι ίδιοι μάλιστα μου λένε ότι έχουν διαβάσει εκεί και ξέρεις, διάφορα άρθρα και έρχονται και μου ζητάνε τη γνώμη μου να τα σχολιάσω. Mm-hmm. Κάποιοι διαβάζουν. Κοίτα, καμιά φορά ξέρεις, υποτιμούμε την εποχή μας και πάντα το παρελθόν μας φαντάζει πολύ
σωστό.
Σημαντικό. Γιατί ξέρουμε τις μορφές που ζήσανε και τα λοιπά και μέσα μας βαραίνουν πιο πολύ οι νεκροί από τους ζωντανούς, γιατί είναι και πιο πολύ οι νεκροί. Αλλά όχι, νομίζω ότι και στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι που με τόλμη και παρησία λένε τη γνώμη και επηρεάζει. Κοίτα, πάντα το θέμα είναι αυτοί που ασκούν πολιτική και αυτοί που παίρνουν μεγάλες αποφάσεις, τι κουβαλάνε μες στα μυαλά τους. Επομένως, πρέπει οι διανοούμενοι να μιλάνε και να λένε αυτό που πρέπει να πούνε. Τώρα, διάβαζα το τελευταίο βιβλίο του Στάινερ που κυκλοφορεί στα ελληνικά και είχε μια παράγραφο Στάινερ που είναι ενδεικτική του τι λέγαμε πριν, που δύο Κινέζοι φοιτητές του Στάινερ όταν ήταν στο Πεκίνο είχαν στείλει ένα γράμμα στον Σάτρ και τον αποκαλούσαν τον νέο Βολτέρο. Αυτοί δεν μπορούσαν να κάτσουν, τους είχαν σπάσει τις τραχοκοκαλιές οι ερυθροφρουροί και ζητούσαν από τον Σάτρ να παρέμβει και να πει κάτι, να βοηθήσει. Και ο Σάτρ τους απάντησε ότι λένε ψέματα και ότι αυτά είναι όλα στημένα από τη CIA.
Μάλιστα.
Και το χρησιμοποιεί ο Στάινερ αυτό ως παράδειγμα του πόσο, ας πούμε, συμβιβασμένος ήταν ο Σάτρ και δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του κτλ. Έχουμε και κορυφαία παραδείγματα, έτσι. Έχουμε και τον Χάιντεγκερ. Και...
Ναι.
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Μάρκ Λιλά, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, και λέγεται The Treacherous Mind. Βγήκε και στα ελληνικά από την Athens Review of Books. Πόσο εύκολα την πατάνε οι διανοούμενοι όταν μπαίνουν στον χώρο της πολιτικής. Και τι λάθος αποφάσεις και λάθος στρατεύσεις έχουν.
Είναι τελείως διαφορετικές και απαιτήσεις πολιτικής, έτσι.
Ναι. Ο ρόλος του διανοούμενου δεν είναι με έναν τρόπο να παρεμβαίνει. Δηλαδή, είτε με το έργο του, με τα βιβλία του, είτε με αυτά που γράφει καθημερινά κτλ. Και εσύ αυτό κάνεις. Δηλαδή, να πω και εσένα ο ρόλος σου δεν είναι ενός αμέτωχου παρατηρητή. Ό,τι γράφεις είναι μια παρέμβαση.
Μια και το λες έτσι, έχεις πει ότι, για να περάσω σε ένα άλλο θέμα, έτσι, λες ότι την ποιήση ελάχιστη την διαβάζουν και ελάχιστοι τη γράφουν.
Όχι, πολλοί τη γράφουν, ελάχιστοι τη διαβάζουν.
Α, πολλοί τη γράφουν, ναι, ελάχιστοι τη διαβάζουν.
Ναι, γράφουν, άμα πας στο διαδίκτυο είναι γεμάτο πείματα, όλοι γράφουν
πείματα. Ναι. Έχει νόημα.
Πότε να δεις, έχει νόημα. Πάντα θέλω να πω, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και άλλες εποχές που εδώ έλεγε ο Χέλντελινγκ τι χρειάζεται ποιητές αυτές τις εποχές. Δηλαδή είναι ένα παράπονο, ας πούμε, των ποιητών που κρατάει αιώνες. Όταν ήμουν στο Οξφόρντ είχα καθηγητή το συμποίηση του Σέμου Σχίνη, τον Ιρλανδό νομπελίστα. Και τον είχα ρωτήσει κάποτε, γιατί μετά το μάθημα πηγαίναμε σε μια pub εκεί στο King's Arms. Κάπως τον είχα ρωτήσει γιατί γράφει και τα λοιπά και μου είχε πει to keep the language of the tribe alive, να κρατήσω τη γλώσσα της φυλής ζωντανής. Και μου λέει όποιον αφορά αυτό. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, οι ποιητές δεν είναι. Είναι συμφιλειωμένοι ότι δεν θα έχουν ποτέ ένα μεγάλο κοινό. Αλλά εμένα αυτό που με απασχολεί πάντοτε όταν πάω σε σχολεία και στο πανεπιστήμιο που έχω πάει και συζητάμε το θέμα της ποιήσης είναι τι μου λένε οι φοιτητές όταν τους ρωτάς γιατί δεν διαβάζεις ποιήση. Η απάντηση είναι ότι είναι δύσκολη, δυσνόητη, σκοτεινή. Και αν μετά τους ρωτήσεις, ωραία, πέστε μου ένα σκοτεινό ποίημα που διαβάσατε, εκεί η συζήτηση σταματάει. Άρα επικαλούνται μια δυσκολία την οποία ουδέποτε έχουν αντιμετωπίσει. Υπάρχει λοιπόν μια άποψη ότι η ποιήση είναι δύσκολη, ενώ έχουμε πολλά παραδείγματα ποιημάτων. Στα δικά μας ανέρθω, ας πούμε, και του Σολομού
και
του Καβάφη.
Και τραγούδια,
που δεν είναι δύσκολα και δυσνόητα. Δεν είναι ποίηματα, ας πούμε, του υψηλού μοντερνισμού, όπως έγραφε ο Έλιοτ και ο Πάουντ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Αλλά το αστείο ποιο είναι, ότι ενώ επικαλούνται τη δυσκολία που δεν μπορούν να την ορίσουν, σε άλλα πράγματα στη ζωή τους, η δυσκολία αυτή τους τρέφει. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχα πάει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που είναι στην Καλαμάτα, για κάποιο παράξενο λόγο, δίπλα στην αίθουσα που μίλαγα στο αμφιθέατρο, άκουγα ένα μπαλάκι, παίζανε τέννις δίπλα. Υπήρχε ένα γήπεδο του τέννις. Και ρώτησα μια φοιτήτρια, μπορεί κανείς να παίξει τέννις χωρίς φιλέ? Όχι, μου λέει, το φιλέ δεν είναι μια δυσκολία. Ναι, μου λέει, δεν πρέπει να περάσει το μπαλάκι από πάνω και με ταχύτητα, αν είσαι καλός. Ναι, αυτή η δυσκολία δεν σε εξητάρει. Ναι, μου λέει, άρα γιατί με την πρώτη δυσκολία, ας πούμε, συλλογοτεχνία, γιατί πρέπει η λογοτεχνία να είναι εύκολη. Και δεν λέω μόνο για την ποιήση, γιατί είναι εύκολος ο Κάφκα, είναι εύκολος ο Τζόις, είναι εύκολος ο Προύστ, είναι εύκολη η Βιρτζίνια Γουλφ. Δηλαδή, θέλω να πω, η ζωή είναι δύσκολη. Γιατί απαιτούμε από τη λογοτεχνία να την απλοποιεί. Άλλο βέβαια η δυσκολία ενός καλού ποίηματος και άλλο η δυσκολία ενός ποίηματος που γράφεται από ένα κακό συγγραφέα. Που δεν ξέρει τι γράφει αυτός. Αλλά η ζωή είναι δύσκολη. Οπότε δεν μπορούμε να απαιτούμε. Όταν διαβάζω καμιά φορά κάποιους να λένε ρούφιξα αυτό το βιβλίο ή ότι είναι ευκολοχώνευτο κτλ., καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μέτρια ή κακή λογοτεχνία.
Να κλείσουμε με δύο λίγο πιο χρηστικά, να το πω έτσι. Ζήσαμε δύο μεγάλες επετείους ιστορικές, 1821-1922. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, από αυτές τις συζητήσεις που γίνανε και τις εκδόσεις που γίνανε, θα είδες κάποια βιβλία που σου έκαναν εντύπωση και θα έλεγες ότι αυτά αξίζαν τον κόπο και αξίζει τον κόπο κάποιος να τα...
Όχι, βγήκαν πολύ καλά βιβλία. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πάρα πολύ καλά βιβλία. Ειδικά στον χώρο που και σένα σε ενδιαφέρει, που είναι ας πούμε τις ιστορίες πολιτικής του δοκιμίου, γίνονται πολύ καλές μεταφράσεις.
Θα ξεχώρισες κάποια.
Νομίζω ότι για το 200 χρόνια της Επανάστασης, παρόλο που ξέρεις σχετιζόμαστε και είμαστε και συμφοιτητές και φίλοι κτλ., θα πρέπει να αναφέρω φυσικά το βιβλίο του Μαζάουερ, του Μαζάουερ, Μαρκ. Ναι. Το οποίο ο Μάρκ γράφει και πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος ιστορικός. Ναι. Είναι και συναρπαστικός αφηγητής. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Επίσης κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο στη σειρά που κάνει ο Κώστας Κωστής με τον Ηλία Κολοβό, κατανοώντας τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Από τον Σπατάκη. Πολύ ωραίο βιβλίο. Υπάρχει ένα για το που μου άρεσε, γιατί θέτει τα ερωτήματα για την καταστροφή, γιατί είναι και αυτή η επέτειος που έχουμε τώρα, που έβγαλε ο Συρίγος και ο Χατζηβασιλείου με τα 50 ερωτήματα για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει καλά την περίοδο. Γιατί υπάρχει το παλιό βιβλίο, το καλό του Μαυγόρδάτου, υπάρχει αυτό του Λουέριν Σμιθ, το Ionian Vision, το όραμα της Ιωνίας και τώρα η βιογραφία του Βενιζέλου. Γιατί και ο Μαυγόρδάτου έχει γράψει πολύ καλά βιβλία για την περίοδο αυτή. Αυτό το βιβλίο θέτει τα ερωτήματα και αν κάποιος δεν ξέρει πολύ καλά την περίοδο, αυτά τα ερωτήματα είναι κεντρικά, είναι πολύ βασικά. Επίσης μου άρεσε αυτό το βιβλίο που έβγαλε ο Μπίτον, οι Έλληνες, μια παγκόσμια ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία ουσιαστικά της ελληνικής γλώσσας. Πότε ξεκινάμε να λέμε οι Έλληνες και μάλιστα η πρώτη αναφορά Έλληνες ως έθνος γίνεται στους Πέρσες του Εσχύλου, ποτέ πιο πριν. Στον Όμηρο οι Έλληνες είναι απλώς μια ομάδα του Αχιλλέα, δηλαδή οι οποίοι ζουν σε μια περιοχή, ας πούμε, στη Βιωτία. Είναι ένα από τα 50 καράβια, όχι 50, τα 100 καράβια που αναφέρει ο Όμηρος. Αυτό ήταν ένα ωραίο βιβλίο, αλλά κυκλοφόρησαν και άλλα βιβλία. Δηλαδή στο 22 υπάρχει αυτό το παλιό βιβλίο που μου άρεσε εμένα, του Giles Milton, ο Χαμένος Παράδεισος, που ήταν ενδιαφέρον βιβλίο. Πρόσφατα έχω πάρει, δεν το έχω διαβάσει όμως, αλλά θέλω να το διαβάσω, «Τους δρόμους του μεταξιού», του Peter Frankopan, που έχει βγάλει εκδόσεις Αλεξάνδρεια, που νομίζω ότι είναι και αυτό πρέπει να είναι έτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ ένα βιβλίο του Imhoff, «Αυτή είναι η Ευρώπη μας, μια ιστορία του διαφωτισμού σήμερα», γιατί είναι και αυτό γραμμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ουσιαστικά οι σημειώσεις προς φοιτητές, διαλέξεις του μάλλον, και είναι γραμμένο σε ένα πολύ άμεσο τρόπο, με φοβερή γλώσσα, και πιάνει όλη την ιστορία του διαφωτισμού σήμερα. Αλλά είναι και αυτό πολύ συναρπαστικό. Είναι συναρπαστικό βιβλίο. Τώρα, μια και μιλάμε για το 21, βγήκε και αυτό το πάρα πολύ ωραίο λεξικό που έβγαλε ο Κιτρομιλίδης και ο Τσουκαλάς. Πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, εκπληκτική δουλειά, η οποία φαντάζομαι θα μεταφραστεί στα ελληνικά. Και αυτό είναι πολύ καλό.
Μάλιστα.
Αυτά, ξέρω εγώ.
Τώρα, πολύ πλούσια παραγωγή. Πλούσια παραγωγή. Δεν έχουμε δικαιολογίες.
Δεν έχουμε. Και επίσης, εντάξει, και στα δικά μας έχουμε καλές ποιητικές συλλογές, έχουμε μυθιστορήματα πολύ καλά. Όχι, θέλω να πω, εντάξει, ίσως, νομίζω ότι το πρόβλημα πια στην Ελλάδα είναι ότι βγαίνουν τόσα πολλά βιβλία που δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδιαβάσει.
Είναι πάρα πολλά τα βιβλία. Όπως συνηθίζουμε να λέμε με κάτι φίλους, έχουμε τη μεγαλύτερη αδιάβαση στη βιβλιοθήκη των Βαλκανίων στα σπίτια μας.
Στα σπίτια μας. Ναι, δεν πειράζει αυτό. γιατί μια καλή βιβλιοθήκη, και εγώ έχω περίπου 14.000 τόμους στο σπίτι και γκρινιάζει η γυναίκα μου, είναι σαν μια διαρκής υπενθύμηση. Τι πρέπει να έχει κάνει. Ενώπιον στον οποίο ξέρει μπροστά στα βιβλία. Και είναι ωραίο γιατί περισσότεροι φυσικά όπω ξέρει είναι νεκροί. Οπότε πάντα σκέφτομαι όταν πάνε να επιλέξουν ένα βιβλίο που φωνάζουν οι άλλοι νεκροί, όχι αυτόν, πάρε πια σε μένα. Όχι τον κάτω. Λέω, έλα, φωνάζει ο Προπέρτιο. Εντάξει, για μένα είναι κάτι. Τώρα μιλάμε για το μέλλον, ούτε ξέρω τι θα γίνουν αυτέ οι βιβλιοθήκε. Θα διαβάζει ο κόσμο βιβλία.
Θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά. Ποιο ξέρει, θα δούμε. Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε.
Να έχουμε καλή χρονιά.